drumul spre casă.
Și mi-am dat seama de asemenea că n-aș putea trăi în pace dacă nu l-aș ierta pe tatăl meu, pentru că, vă dați seama, după astfel de situație, era greu să-l iert pe tata și să fiu ca înainte și ca și cu nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că normal că ceva s-a întâmplat și o ruptură s-a întâmplat în familia noastră. Însă mi-am dat seama că dacă nu-l voi ierta pe tatăl meu, n-aș putea să continui și nici în relația mea cu Dumnezeu n-aș putea să fiu ok sau ca înainte. Și am considerat-o ca pe o oportunitate de a mă apropia de el.
Bine v-am găsit, prieteni, la Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan și astăzi am, cu ajutorul lui Dumnezeu, bucuria de a fi în studio cu un musafir special. De fapt, fiecare invitat este special în felul său. Ați remarcat lucrul acesta. Iar Dumnezeu continuă să ne uimească cu varietatea și frumusețea lucrărilor pe care le face pentru a chema oamenii la pocăință și a-i salva. Odată ce ne înfiază, Dumnezeu face din fiecare vase de cinste, folositoare pentru împărăția Lui. Un astfel de vas este și Eliza Piroșca din Brăila. Ea este născută în 1988, iar acum se află într-o scurtă vizită în România pentru că studiază conservatorul, vioara și canto, la o universitate din Samford, Alabama, Statele Unite. Eliza a avut o copilărie marcată de multă muncă la pian și vioară. A crescut într-o familie creștină, dar la vârsta de 15 ani a trecut printr-un moment dificil, căruia i-a făcut față tot cu ajutorul Domnului. S-a maturizat mult, a compus și a cântat într-o manieră remarcabilă cântece, dintre care unele le vom auzi chiar astăzi la Drumul spre Casă. În continuare, am să o las pe ea să-și istorisească povestea vieții.
M-am născut într-o familie creștină. Tatăl meu și mama mea erau activi în biserică, el fiind compozitor creștin și dirijorul corului din biserică. La vârsta de 4 ani, când aveam 4 ani, tatăl meu m-a dus la o școală de muzică pentru a învăța pianul și a dat seama că am ureche muzicală și ar fi bine să mă introducă în muzicii. Eu am început să studiez pianul, iar la 7 ani vioara. La 12 ani, bine, cam atâta din copilărie, adică...
Asta a fost copilăria ta, dar în...
Serios, chiar. Vioară, pian.
Asta a fost, da. Și în ceea ce privește Dumnezeu, cum ai realizat tu prima dată că Dumnezeu există?
Născându-mă într-o familie creștină, desigur că știam despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, povestioare din Biblie, școala duminicală și așa mai departe. Însă părinții mei întotdeauna ne învățau să ne rugăm împreună seară de seară lui Dumnezeu și când vedeam credința mamei mele și modul cum se ruga tatăl meu și așa mai departe, îmi dădeam seama că există o putere divină care mult mai mare decât mine și mult mai mare decât părinții mei pe care îi vedeam ca pe niște modele. Dar mai mult de atât nu știam și nu prea mă interesa până la o anumită vârstă. Pe la 12 ani a venit un misionar din America, Paul Washer, și a venit la noi în biserică, a fost invitat și a ținut o conferință în care tema a fost importanța vieții veșnice și importanța unei relații personale cu Domnul Iisus. Și predica și ceea ce a vorbit a fost atât de simplu și pe înțelesul unui copil. La vârsta de 12 ani eram împreună cu sora mea în biserică, într-o sâmbătă era, și amândouă l-am primit în același timp pe Domnul Iisus în inimă și ne-am dedicat viața Lui. Acela a fost primul moment în care mi-amintesc clar. Și după aceea relația mea cu Dumnezeu a fost ca un proces. A trebuit să învăț multe, multe lucruri în umblarea mea cu el până să ajung unde sunt și încă mai am multe de învățat.
Și încă să mai crești în credință și în maturitate spirituală. Spuneai că în prima parte a copilăriei ai văzut credința mamei tale. Prin ce se deosebea credința mamei tale?
faptul că după ce se ruga, ne îmbrățișa și ne spunea Dumnezeu ascultă și răspunde întotdeauna rugăciunilor și poate că rugăciunile ei erau răspunse cu da sau nu sau poate nu erau răspunse deloc, însă pacea ei pe care o avea în inimă de fiecare dată când se ruga și când era cu noi și în orice problemă prin care treceam, pacea ei îmi dădea speranță și eram și eu, îmi dădea și mie siguranța că Dumnezeu există și că va răspunde și că ne iubește. Când am avut 11 ani, tatăl meu a trebuit să plece din țară pentru a se duce în Spania ca să lucreze. Eram într-o situație financiară foarte dificilă, iar după aceea, bine, în acele momente, mama și noi toți ne rugam ca să ne ducem și noi cu el, să fim împreună, să ne reunim familia și cam asta știam. El ne suna cam rar, nu prea știam ce se întâmplă. La 15 ani, când avem 15 ani, adică 4 ani după ce a plecat, ne-a sunat și ne-a spus că este cu altcineva acolo și că nu mai vrea să mai fie cu noi și în sfârșit a fost o traumă în viața nu numai a mea, dar a întregii familii.
Cu atât mai mult cu cât spuneai că era un slujitor al lui Dumnezeu, nu? În biserică.
Da. Tatăl meu a fost eroul meu. Întotdeauna priveam la el cu admirație când cânta în biserică și când vorbea. Era un om foarte carismatic și plin de putere și mesajele lui erau transmise cu foarte multă profunzime și doream și eu ca el să pot, când voi crește mare, să cânt în biserică și să fiu un vas al lui Dumnezeu, un vas de cinste al lui Dumnezeu prin care se aduc lui glorie.
Da.
De fapt, chiar visam uneori că o să cânt cu tata împreună, o să facem amândoi casete și CD-uri și mulți oameni au venit la credință sau s-au apropiat mai mult de Dumnezeu prin cântările lui și mesajul cântărilor lui. Însă eu știu că Dumnezeu a pus un har peste el și știu că de fiecare dată când cuvântul lui Dumnezeu este rostit, s-au spus, s-au cântat, se va întoarce înapoi la Dumnezeu cu roadă. Așa că nu prea contează, uneori nici nu mai contează vasul prin care este folosit dacă omul respectiv alege să nu mai o slujească pe Dumnezeu.
Adică te gândești că Dumnezeu l-a folosit.
Sigur.
În vremea în care el era în credință.
Sigur că da.
Da. Și acum vă mai rugați pentru el, nu?
Sigur. A fost o foarte mare... nu știu, un șoc foarte mare când s-a întâmplat toate lucrurile, dar aceasta a fost un lucru bun în viața mea într-un fel, pentru că m-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. A fost un moment culminant în care deja nu mai aveam tată de la 11 ani, nu-l văzusem decât de 2 ori în 4 ani, însă m-a apropiat mult mai mult de Dumnezeu, dându-mi seama că Dumnezeu este tatăl meu adevărat și dacă tatăl meu pe muntean ne-a dezamăgit într-un fel sau altul, Dumnezeu este cel care niciodată nu ne va dezamăgi. Eu de la 13 ani am început să compun. Unul dintre motivele pentru care am început să compun este de fapt pentru că fiind într-un liceu de artă, tot timpul eram obligată să studiez și să învăț pe de rost piesele altor compozitori și mă gândeam tot timpul de ce nu să învețe cineva piesele mele. Și
așa te gândeai.
Și am început să compun, desigur, muzică creștină, pentru că crescând într-o familie creștină și deja fiind eu însumi creștină, am zis că nu are rost să compun altceva sau despre alte subiecte decât despre Dumnezeul care m-a salvat și care mă iubește. Iar când am trecut prin aceste greutăți cu tatăl meu la 15 ani, în vara acelui an am stat așa, m-am așezat jos de multe ori, am meditat și am compus câteva cântece unul dintre ele fiind Cred în tine, cel care este pe acest CD, pe ultimul meu album. Și cântecul pur și simplu rezumă sentimentele mele din acele momente și faptul că Dumnezeu, în toate încercările, El a fost păstorul meu cel bun și m-a condus prin Valea Umbrei Morții.
Credința mea nu este pe nisip, eu am crezut și Domnul a împlinit. Eu cred în El, chiar dacă drumul este greu, pot să am în fața mea uși închise. Nu-mi pasă, eu cred în Dumnezeu. Credința mea mă ajută în încercări. Eu cred în El și El îmi dă puteri. Când am trecut prin valea umbrei morții, El a fost păstorul meu și m-a păzit, m-a ajutat și eu am biruit. Cred în tine, cred în tine, o Domnul meu, turnul meu de scăpare.
Tatăl meu și până în acel moment niciodată nu m-a dezamăgit, așa că am decis să-mi pun total încrederea în El și să nu fac altceva în viața mea, nicio alegere, nici nimic altceva fără El și fără voia Lui. Mi-era foarte greu, pentru că nu numai mie, dar priveam și la frații mei, surorile mele mai mici, care erau 7 ani mai mici decât mine, care și ei sufereau foarte mult și mă gândeam de multe ori, de ce, Doamne, ai lăsat să se întâmple așa ceva și de ce tata ne-a părăsit? Însă, de fiecare dată când îmi puneam această întrebare, mintea mea și răspundeam, dar nu este Dumnezeu de vină, pentru că Dumnezeu nu ne creează ca pe niște roboți, ci avem puterea de a alege și avem voință și putem alege binele sau răul. Și mi-am dat seama că în niciun caz Dumnezeu nu este cel pe care să-L învinuiești pentru aceasta. Și mi-am dat seama de asemenea că n-aș putea trăi în pace dacă nu l-aș ierta pe tatăl meu, pentru că, vă dați seama, după astfel de situație, era greu să-l iert pe tata și să fiu ca înainte și ca și cu nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că normal că ceva s-a întâmplat și o ruptură s-a întâmplat în familia noastră. Însă am decis că dacă nu-l voi ierta pe tatăl meu, mi-am dat seama că dacă nu-l voi ierta pe tatăl meu, n-aș putea să continui și nici în relația mea cu Dumnezeu n-aș putea să fiu ok sau ca înainte. Și am considerat-o ca pe o oportunitate de a mă apropia de El, de Dumnezeu.
Da. Ce rol a jucat cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în această perioadă în viața ta?
Unul dintre rolurile cheie. Cititul Bibliei în fiecare zi m-a ajutat enorm, pentru că, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, El este ca o candelă pentru picioarele mele și de fiecare dată când îmi era sete sau foame spirituală, alergam la cuvântul Lui și de fiecare dată când simțeam că mă depărtez de El, știam că este vina mea, că eu mă depărtez de El, nu El de mine. Și cuvântul Lui pur și simplu îmi dădea viață și odihnă.
Cred că fiecare om care trece prin necazuri și încercări de genul acesta sau de alt fel, găsește în Biblie, în anumite locuri, ceva prin care Dumnezeu îi vorbește și aceste locuri devin locuri preferate spre care privește cu plăcere în urmă. Tu ai găsit astfel de locuri din care Dumnezeu ți-a vorbit și ai putea să spui despre ce e vorba? Poate găsim o Biblie aici, dacă
versetul 29, Ieremia 29:11, căci eu știu planurile pe care le am cu privire la tine, spune Domnul. Și versetul acela m-a încurajat foarte mult, pentru că mi-am dat seama că Dumnezeu are niște promisiuni extraordinare în Biblie pe care și le ține întotdeauna și ca un tată adevărat, cel care este, ne iubește necondiționat și asta m-a încurajat foarte mult, faptul că El nu mă va ajuta doar prin încercarea respectivă sau doar în momentul acela, dar El deja avea trasat toată viața mea și tot viitorul meu era trasat înaintea mea și eu nu trebuie să mă îngrijorez sau să mă tem de ziua de mâine.
Ce a urmat pe plan profesional?
Sigur, am intrat în liceu, la secția vioară și în clasa 11-a, când eram în clasa 11-a, o echipă de misionari din America cu organizația GMF, Global Mission Fellowship, au venit la noi în oraș și printre ei se afla un director la un liceu american creștin. Domnul acela m-a văzut în biserică cântând și cu vocea și cu vioara și s-a gândit, eu eram în clasa 11, s-a gândit să mă cheme în America să termin clasa 12-a și să pot începe conservatorul acolo. Știi situația din România, că da, conservatorul e bun în România, dar după ce termin nu prea ai unde să încotro să mergi.
Cânti, da.
Și m-a invitat, mi-a scris un e-mail și mi-a vorbit și personal cu mine și familia mea și normal că am privit asta ca pe o binecuvântare și ceva ieșit din nevăzut. Primul lucru pe care l-am făcut și primul impuls a fost să mă rog. Pentru că de când se întâmplase ce se întâmplase cu tatăl meu, devenisem foarte apropiați ca și familie, mama și noi 6 copii și poate că am visat noi când eram mici să ne ducem în America sau așa mai departe, dar întotdeauna am visat să ne ducem împreună. Iar acum invitația era doar pentru mine. Și într-un fel, normal că eram foarte bucuroasă și fericită și binecuvântată, însă, pe de altă parte, mă gândeam, dar familia mea ce va face? Nu pot trăi fără ei. Și a fost un an plin de rugăciune și de meditație zilnică, ce să fac, dacă nu căutare în cuvântul lui Dumnezeu mult. Și în final am decis că voi merge în state.
Probabil ai primit și din partea mamei încurajarea, du-te!
Da, pentru că m-am gândit și am siguranța că Dumnezeu într-un fel sau altul ne va aduce împreună, nu știu cum și nu văd când, dar știu că se va întâmpla ceva în viața noastră. Și, desigur, m-am gândit și la viitorul meu și aș vrea, m-am gândit că într-un fel sau altul pot să-L slujesc pe Dumnezeu și să-L glorific acolo și chiar și mai mult decât aici. Și, desigur, că atunci când mă voi întoarce și acasă, și aici îl voi sluji la fel. Și în momentul ăsta nu prea am planuri pentru viitor, în sensul că nu știu ce voi face 10 ani de acum, unde voi fi și așa mai departe, însă mă încred în El și asta.
Dar cred că cel puțin, chiar dacă nu ai planuri pentru viitor, probabil că ai dorințe pentru viitor.
Da,
nu?
Sigur.
Dorești să-L slujești pe Domnul cu vioara, cu vocea?
Da, un lucru care m-a ajutat, care m-a impulsionat să am acest vis a fost că acum 3 ani am fost la concursul de folk Om Bun, un concurs național de folk la București și am câștigat premiul întâi, ceea ce a fost o surpriză pentru mine.
Chiar că...
Pentru că nu cânt folk. Și am cântat cu gitară, în sfârșit. Nu era un concurs creștin, însă mesajele mele erau subtil creștine, pentru că nu percep să cânt ceva dacă nu este închinat lui Dumnezeu. Și am câștigat premiul la acel concurs și am avut ocazia să cunosc mulți folchiști faimoși din România, unul dintre ei fiind domnul Victor Socaciu. Omul acela m-a impresionat. El nu este creștin, însă mesajele din cântecele lui pe care el le compune spun clar că în inima lui este un gol și el are nevoie de Dumnezeu. Și domnul acela m-a îndrăgit foarte mult și nu puteam percepe de ce mă îndrăgește pe mine, de ce nu pe alți cântăreți, care și ei sunt foarte buni. Însă mi-am dat seama că nu pe mine, ci cel ce este în mine. Uh-huh. Și ce...
Căutările lui, de fapt, undeva se oglindeau în ceea ce tu deja ai primit de la Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu.
Unul dintre visurile mele de când eram mică era să cânt cu Pavarotti. Și semestrul trecut la școală, noiembrie, sau Pavarotti a murit și nu mi-a venit să cred că reacția mea a fost să încep pur și simplu să plâng. Și nu l-am cunoscut în viața mea, n-am avut nicio tangență cu el, însă mi-am dat seama că eu visam să-l cunosc pe el și să cânt împreună cu el, însă omul acela avea un talent extraordinar și știu că nu era creștin și știu unde se va duce sufletul lui după ce a murit. Uh-huh. Și îmi părea nespus de rău că un om cu asemenea talent nu va ajunge în cer și nu l-a glorificat pe Dumnezeu prin viața lui. Și în sfârșit, mai multe experiențe din acestea care au avut loc în viața mea și cunosc mulți muzicieni, mai ales printre colegii mei la facultate, la liceu, care sunt atât de talentați, Dumnezeu le-a dat atâta talent, însă ei nu sunt creștini și mă doare pentru că de ce să nu petreacă și ei cerul alături de mine și de Domnul Iisus în primul rând.
Și ți-ai propus vreodată să le și vorbești unor astfel de oameni?
Da.
Despre Domnul?
În primul rând în liceu, de când eram în clasa 5, am avut o colegă și nu numai ea, la mai mulți colegi le-am spus, însă ea este la cea la care am văzut roadă. O colegă și prietena mea cea mai bună de bancă, i-am vestit cuvântul lui Dumnezeu, dar mi-am dat seama că nu doar vestirea cuvântului lui Dumnezeu, însă am început de la începutul liceului, din clasa 9, am început să mă rog pentru ea și pentru că am îndrăgit-o așa de mult, uneori mă gândeam seara că mi-e frică, Doamne, dacă vii în seara asta, te rog să nu vii acum, mai așteaptă până devine și Gabi creștină. Și acum, luna trecută, în decembrie, ea s-a botezat la noi în biserică și a fost o minune pentru mine și un răspuns extraordinar la rugăciunile mele.
Și o mare bucurie, cred.
Bine, desigur.
Eliza, este vreun cântec care reflectă această dorință a ta ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu?
Cântecul Gloria Ta. De mult mă gândeam la mesajul ce este în acest cântec, vreau să compun ceva de genul ăsta și a fost, e cam amuzant cum l-am compus. De fapt, în vara trecută, când am înregistrat CD-ul, trebuia să mai pun încă un cântec pe CD, că aveam doar 10, trebuia să fie mai mult de 10. Și în dimineața uneia dintre zile în care înregistram, Sunetistul a întârziat cam vreo oră și în timpul ăla am compus cântecul și următoarea zi chiar l-am și înregistrat. Și vorbește despre faptul că oamenii sunt ca niște umbre ce se frământă pentru nimic, strâng comori pe pământ și nu știu cine le va lua, dar eu vreau să strâng comori în cer. Și vorbește despre gloria lui Dumnezeu și faptul că aștept cu nerăbdare ziua în care El se va arăta pe norii cerului. Și acest cântec l-am perceput și ca pe o încurajare pentru frații și surorile mele în credință să rămână tari și să vegheze până Domnul Iisus va veni.
Ca vulturul aș vrea să mă îndrept spre cerul tău, ca pescărușul aș vrea să zbor peste mări, ca și crinul de pe câmp vreau și eu să fiu alb și lipsit de îngrijorare să mă las îmbrăcat mereu în gloria ta. Sunt spălat în sângele tău. Știu că prin moartea ta pe cruce sunt iertat de orice rău. Știu că Duhul Sfânt e ca o ploaie ce se revarsă mereu în ființa mea și mă umple cu gloria ta, cu gloria ta. Vreau ca viața mea-ntreagă să te slujesc. Vreau ca tot ce sunt, tot ce am, să te laude pe tine. Să trăiesc cu adevărat o viață de copil de Dumnezeu. Să aștept cu nerăbdare ziua în care voi vedea gloria ta.
Pe acest drum cu Dumnezeu avem parte fiecare de bucuria de a vedea că Dumnezeu se implică în viața noastră. Cum ai mai simțit tu lucrul acesta? Cum ți-a mai răspuns Dumnezeu la rugăciuni? Ție, vouă, împreună ca familie?
În primul rând, această invitație pe care am primit-o de a studia în America. În al doilea rând, m-am rugat foarte mult ca să primesc bursă la facultate. Asta ar fi fost, de fapt, unica șansă de a merge acolo la facultate. Și am primit bursă la două conservatoare și am putut alege, ceea ce e o binecuvântare extraordinară. Ca și familie, sigur ne rugăm împreună, doi dintre frații mei s-au botezat, unul anul trecut, celălalt anul, celălalt, acum 2 ani. Și acestea sunt bucurii și împliniri în viața noastră, iar nu numai asta, dar de când cu tata și ce s-a întâmplat, trecem prin situații financiare cam dificile și de multe ori sunt uimită cum Dumnezeu pur și simplu ne aduce ce avem nevoie și niciodată nu am murit de foame sau întotdeauna am avut haine și așa cum zice Biblia, dacă El se ocupă de crinul de pe câmp și de pasărea de pe cel, El cu siguranță se va ocupa de noi. Și,
și ați experimentat lucrul acesta, Dumnezeu va purta de grijă.
Și da? De fapt în fiecare zi până la urmă și este minunat să văd cum lucrează Dumnezeu.
Cum este acum la conservator în Statele Unite?
Îmi place foarte mult. Facultatea la care mă duc este de fapt o facultate creștină. Și prima oară când am auzit, nu știam dacă să mă duc sau nu. Mai mult nu prea vroiam să mă duc, pentru că fiind creștină m-am gândit că eu vreau să fiu o lumină pentru Dumnezeu și dacă toți sunt creștini, ce rost mai are să mă duc și eu
să
acolo.
Să fie lumină printre lumini.
Așa este. Însă...
Are rost.
Sigur că are rost, dar mă gândeam că poate ar fi fost mai bine să mă duc în altă parte. Însă prima zi de școală m-am dus și primele persoane pe care le-am cunoscut mi-au spus că ei sunt atei. Așa că a fost... Bine, nu este o fericire că ei sunt atei, dar pentru mine a fost o bucurie.
Că ai șansa că, să...
Exact, am șansa să mărturisesc despre Dumnezeu și să fiu cu adevărat o lumină. Dumnezeu m-a binecuvântat cu 2 profesori, unul de canto și unul de vioară, foarte... niște oameni minunați. Amândoi sunt creștini și... relația profesor-elev, dar și de la creștin la creștin, mă încurajează foarte mult.
Eliza, tu ai spus că pentru tine a contat foarte mult unitatea în familie și familia, de fapt, a fost sprijinul, suportul tău imediat după Dumnezeu. Ce ai spune tu oamenilor care au pierdut această unitate în familie? Cum i-ai încuraja să o recâștige?
Dumnezeu, când ne-a creat, când l-a creat pe Adam, i-a dat-o și pe Eva, pentru că omul este singur și are nevoie de cineva lângă el. Dumnezeu ne-a creat ființe sociabile și care au nevoie de părtășie. Iar familia este nu numai indivizii cu care în fiecare zi discut și așa mai departe, însă iar legătura noastră nu este numai de sânge și de carne, însă este spirituală, pentru că toți suntem creștini și slavă lui Dumnezeu. Cunosc unele persoane, unii prieteni care nu au relații prea bune cu părinților sau cu frații și surorile lor și de fiecare dată când îi privesc și aud, mă doare și nu prea percep cum poți să nu ai o relație bună cu mama ta sau tatăl tău sau frații tăi și de fiecare dată îi încurajez să se apropie de părinții lor, pentru că de acolo prin ei Dumnezeu îți dă sfaturi și te învață și te crește și așa mai departe, iar prin frații tăi pur și simplu poți să exersezi dragostea aceasta lui Dumnezeu. Este o legătură sfântă pe care printre prieteni sau în altă parte nu o poți găsi.
Dacă tatăl tău ar veni mâine să te vadă și și-ar recunoaște greșelile, cum l-ai vedea?
L-aș vedea ca pe un om căzut, dar un om pe care îl iubesc, pentru că Dumnezeu mi l-a dat ca tată și Dumnezeu știa de dinainte să mă fi născut eu sau tata ce se va întâmpla în viața lui și ce va alege el să facă și eu nu sunt cea care să-l învinuiesc sau să-l judec pentru ceea ce a făcut, ci Dumnezeu. Și sigur că l-aș ierta și aș spune: tata, te iubesc. Și desigur că sunt răni care e greu să se uite sau să fie cicatrizate, însă slavă lui Dumnezeu că ai recunoscut. Asta e rugăciunea mea acum, ca el să devină creștin și asta să se întâmple înainte să fie prea târziu.
Sunt în gara vieții și aștept cam de mult. Au trecut ani peste mine și am pierdut vreo 2 trenuri. Anotimpuri nu se mai perindă, de mult timp pe aici. Nu știu dacă am îmbătrânit, dar nici nu-mi pasă. Aștept, aștept să vină cineva și să-mi spună ce tren să iau, ce bilet să-mi cumpăr. Aștept, aștept, poate ori veni vara, toamnă și iarna, ca să știu dacă mai sunt sau nu în viață. Tatăl meu, știu că privești de sus, chiar nu ai nimic de spus. Dă-mi, te rog, un semn că mă mai iubești, chiar dacă greșesc, mai trimite un tren și pentru mine. Să nu mai am răbdare, răceala m-a cuprins. Mi-e dor de viață și de soare, mi-e dor de infinit. Trenuri nu mai opresc, oare ce trebuie să fac? Mi-e teamă că voi rămâne singur pentru totdeauna. Aștept, aștept, iată cineva se ivește. Mă strânge la piept și apoi mă ia de mână. Nu mai este frig și nici teamă. Tatăl meu, știu că el e trimis de sus, mi-a spus că se numește Iisus. Mi-a arătat drumul spre tine, n-a mai trebuit să aștept.
Să plec în America pentru prima oară, cu vreo două zile înainte de a pleca, eram foarte deznădăjduită, pentru că deși am credință, aveam credință în Dumnezeu și știam că El mă va ajuta și va fi cu mine în orice pas, totuși mă gândeam că nu voi mai fi cu familia mea și era foarte dureros acest gând. Și am deschis Biblia și s-a deschis la Isaia, capitolul 66 cu 13, cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu, da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Și versetul acesta mi-a mângâiat sufletul cu adevărat, pentru că mi-am dat seama că în primul rând Dumnezeu este mama mea și tatăl meu și El mângâie și sufletul și mă cunoaște în totalitate și mă va ajuta în orice încercare, atât timp cât și eu mă voi încrede în El și voi face voia Lui, și aceasta m-a mângâiat. Și de asemenea, în tot timpul acelui an, primul an în care am fost în America și am absolvit liceul, Dumnezeu mi-a arătat că El este cu mine și că mă iubește și mă ține de mână și nu mă va părăsi niciodată.
Ai vreun cântec preferat între cele care le-ai compus?
Este unul fain pe care l-am compus pentru mama.
Așa?
Nu e greu să mergi spre cer.
Cum de l-ai compus pentru mama?
L-am compus pentru mama, pentru că mama mea este mentorul meu spiritual și trecând prin ceea ce am trecut cu familia mea, mi-am dat seama că ea este, că în primul rând că nu o merit, în al doilea rând că este o binecuvântare extraordinară din partea lui Dumnezeu, care știa că noi avem nevoie de o mamă, de cineva care întotdeauna să ne îngrijească, să ne mângâie când suntem bolnavi și să ne ajute să creștem. Și mama este acea care, chiar și noi, chiar și când suntem obraznici și o facem să sufere, ea tot ne iubește. Și ea a arătat o față a lui Dumnezeu pentru mine Dumnezeu s-a arătat prin ea într-un fel mie și caracterul lui blând, de Dumnezeu blând, care iubește și mângâie, l-am văzut prin mama mea și am compus cântecul Nu e greu și l-am dedicat ei.
Nu e greu să mergi spre cer, nu e greu să pășești spre eternitate, atât timp cât ai pe cineva să-ți arate calea. Nu e greu să fii fericit, nu e greu să guști din libertate, dar ar fi imposibil să te înalți dacă n-ar fi cine
să mai zic, pentru că cam asta am zis.
Oricum ai spus multe și cred că ascultătorii s-au bucurat ca, dincolo de cuvinte, să-ți cunoască inima pasionată de Dumnezeu și gândirea matură, care e o încurajare chiar și pentru adulți. Îți mulțumesc, Eliza, că ai fost cu noi la Drumul spre Casă. Îți doresc nu o carieră, ci o slujire strălucitoare prin muzică cu care să îmbărbătezi multe alte inimi. Iubiți prieteni, dacă doriți un CD cu Eliza Piroșca, îl puteți procura, în general, de la librăriile creștine din oraș, poate de la standul de cărți din incinta bisericii sau, mai sigur, de la studioul Mesaj din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă aștept cu drag să ne reauzim exact peste o săptămână la Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan și vă doresc har și pace!